Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte, anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Richard Brulík. Richarde, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Richard je výkonný ředitel společnosti Artin, která se specializuje na poskytování inovativních IT řešení a technologií pro firmy v různých odvětvích. Richard má bohaté zkušenosti v oblasti IT, biznisu a managementu a v rámci svého působení v Artinu se zaměřuje na rozvoj nových technologií, podporu digitalizace a třeba právě i implementaci umělé inteligence do firmních procesů, což je vlastně jedno z témat, které tady dneska v rámci toho našeho dnešního povídání určitě otevřeme taky. Pojďme ale začít u Artinu jako takového. To je firma, která už je na trhu poměrně dlouho, jestli se nepletu, tak loni 25 let. Jak byste vůbec tak nějak jako celkově popsal ten vývoj té společnosti? Samozřejmě chápu, že tam nejste těch celých 25 let, ale tak, jak to vlastně Artin dneska má a případně samozřejmě, jak to měl v minulosti?
Artin před více než 25 lety zakladatelé Honza s Tomášem, když tu firmu zakládali, oni častokrát vykládají o tom, že jsme o 2 měsíce starší než Google. A bohužel ten růst jsme měli trošičku pomalejší než ten Google, ale vlastně už od začátku jsme se hodně točili kolem AI. Vlastně Artificial Intelligence je už v názvu té firmy jako takové, jako Artin. A vždycky jak moderní technologie a využití machine learningu do procesu, do zakázek, do projektu bylo pro nás velice klíčový. My jsme dneska, máme týmy na Slovensku, máme týmy tady v Praze, v Brně, a je nás něco kolem 190, ale za těch 25 let během toho vývoje na různých projektech, na různých zakázkách jsme postupně přišli na nový produkty, které postupně jsme s Artinu jako takové vyčlenili do spin-offů, takže dneska Artin Group jako takové má nějakých 10 různých spin-offů, od chatbotu přes nějaký image recognition, automatizování procesu a celkově nás kolem asi 400. Takže za těch 25 let jsme jako hezky vyrostli a máme kolem sebe spoustu spokojených zákazníků.
Co se týče toho vývoje celkově, tak co si vlastně dneska může člověk všechno představit pod tím pojmem software house? Protože ono se to samozřejmě skloňuje čím dál tím víc, toho si taky všímám. Co do toho vlastně všechno spadá?
V rámci toho software house není to čistě jenom o tom vývoji jako takovýmhle. Jo, začíná to už vlastně nějakou vstupní analýzou, nějakým sběrem a doptávání se požadavku toho zákazníka, přetváření toho biznisového zadání do toho technického, pak samozřejmě samotný vývoj a testování, support a celé zastřešený projektovým řízením, ať už postavený dneska oblíbených Prince 2, Agile, nebo jakýkoliv jinou metodologii, které buď vyhovuje zákazníkům, nebo kterou máme adoptovanou. Obecně u toho software house je klíčový to říci, jestli daný projekt má smysl dodávat formou softwaru na zakázku, anebo nějakého softwaru jako krabicového, když to řeknu takhle lidově. A pokud se bavím o řešení, které má mít za úkol sledování našeho vztahu s novými zákazníky, počty meetingů, schůzek, konverze lidů a tak dále, no tak šáhnu po CRMku, kterého si dokážu vybrat od nějakého HubSpotu, přes Salesforce, přes nějaký Pipedrive a nepotřebuji stavět nic na zakázku. Ale na druhou stranu, pokud mám relativně specifický požadavek, jako je třeba evidenční systém pro sledování a monitoring náhradních dílů pro tanky Jaguar, tak úplně jako nepůjdu na e-shop a nekoupím nic takového. Takže potřebuji pak opravdu vyvinout řešení, které bude přesně na míru, vyhovovat těm požadavkům a těm potřebám daný vertikály, daného zákazníka. A tady právě custom software development má jako velký smysl.
A velký potenciál asi pravděpodobně. Mě ještě zaujala ten důraz na tu umělou inteligenci, jak jste zmiňoval, že vlastně už před tím čtvrtstoletím nad tím ti zakladatelé Artinu uvažovali a přemýšleli. V jakém kontextu? Protože já si nedovedu představit, jak vlastně před 25 lety cca se vlastně jako někdo s někým baví o umělé inteligenci.
Bylo to tehdy úplně jiný než dneska. No. Dneska, ať už díky OpenAI, vlastně celý ten hype kolem AI nabral úplně jiný obrátky. Bylo to hodně v plenkách v té době, bylo to hodně o stavění nějakých matematických modelů, nějakého, dá se říct dnešními slovy, machine learning modelů, a vlastně na základě dat, které byly k dispozici, tak se stavili modely, které se podle toho učily, stavili se nějaký základní elementy neuronových sítí. A podle toho se na základě vstupních dat potom dělali modely, které zpracovávaly ty výstupy. Takže nebylo to jednoduše použitelné, jako když dneska jdete na ChatGPT a zadáte tam nějaký prompty, nějaký dotazy. Bylo to daleko víc sofistikovanější, daleko víc o tom vývoji, možná ještě spíš o tom výzkumu než vývoji. Ale tohle byly ty začátky, no.
No a tak jako vizionářsky, předpověděli ti vlastně zakladatelé, kolegové z Artinu, jestli, že se vlastně jako ten vývoj toho AIčka dostane do těch mezí, kde je dneska, to znamená to generativní AI, že to vlastně bude součástí těch produktů, nebo vlastně proč do tohohle toho šli, to mě zajímá.
Tak oni tomu od začátku hodně věřili a věřili v tom, že právě využití těch modelů má velký smysl k tomu, aby jsme věci, které se dají automatizovat, které jsou repetitivní, které mají nějaký prediktabilitu nějakou opakovatelnost, tak proč tyhle ty výkony dělat manuálně xkrát, když se dají prostě udělat jednou, naučit ten model a potom opakovat za daleko nižší náklady a jdeme tomu se stejnou nebo mírně lepší jako přesností. Takže od začátku tomu věřili, proto vznikaly i ty spin-offy a proto vznikaly kolem nás firmy, jako jsou Coworkers, jako je iVero a podobně, který vlastně na těchto těch technologiích potom dál staví.
A teď přeskočím do současnosti. Máme po tom čtvrtstoletí, teda rok 2024. Vnímáte to tak, že dneska už se vlastně jako každá poptávka, kterou třeba máte, aspoň někde se prostě to AI nebo vůbec jako ta umělá inteligence prostě někde se tam skloňuje v tom zadání?
Velice často se skloňuje. Velice často potřebujeme se zákazníkem vlastně nastavit si správně očekávání, co ty dnešní technologie dneska dokážou a jaký jsou možnosti toho reálného výstupu. A někdy dojdeme k tomu, že to dává smysl a pokračujeme tom a stavíme ty modely pro ně, ale někdy dojde k tomu, že vlastně nepotřebujeme do toho AI model vůbec zapojit, protože v téhle té oblasti vlastně nemá tu efektivitu. A učení toho modelu na velice nepřesných datech by vlastně nemělo žádný rozumný výsledek. Takže u těchto těch projektů jdeme standardním vývojovým procesem a stavíme řešení, kde AI na to nevyužíváme. Takže dneska vnímáme, že ty požadavky jsou daleko silnější ze strany zákazníků, že se na to více doptávají a díky těm zkušenostím, které jsme za ty roky nazbírali, tak jim dokážeme na rovinu říct, jestli to využití AI zde má smysl, a nebo naopak je to úplně slepá ulička a pro toho zákazníka výběr jiný technologie, která už existuje, je daleko efektivnější.
A dokážete říct třeba nějaké konkrétní příklady toho, kdy to ten smysl skutečně jako nedává tady v tomto případě?
Ono to, jeden z příkladů, který jsme řešili, bylo to pro jednoho telekomunikačního operátora. A my jsme vlastně na začátku, celé to zadání bylo sestavit automatický systém na schvalování cenových nabídek. Tenhle ten projekt, nebo tahle tu oblast, za ní zodpovídali asi 4 lidi v té firmě, měli na starosti a vlastně dělali full time. A my jsme, podařilo se nám namodelovat a získat přes víc než 100 různých parametrů, na základě čeho se tihle ty 4 lidi rozhodujou, co vstupuje do toho rozhodování, jestli tu cenu dát takovouhle nebo jinou. A měli jsme přes 1000 měsíční, každý měsíc záznamů, na který jsme ten model byli schopni učit. Takže tenhle ten směr vypadal jako velice dobře jsme to měli zdokumentovaný. A v okamžiku, když jsme potom prezentovali ty výsledky zákazníkovi, tak jsme došli na tom, že se ale velice rozcházíme v tom očekávání, které ten zákazník měl a v těch výstupech. A když jsme to potom zpětně analyzovali, dělali jsme nějaký rozbory, tak jsme došli k tomu, že najednou to nejsou jenom tyhle ty parametry, které do toho vstupují. Najednou jsou tam parametry, které jsou typu, je to VIP zákazník, nebo tady někdo z managementu a tam vidí potenciál toho, že tam budou budoucí nějaký synergie, spolupráce, dejte mu tam jinou cenu. Nebo tam byly jiný důvody, které parametrama nebyl schopný ten zákazník na začátku popsat, nebyly ani dohledatelné jako nějaký paterny v těch datech, které jsme použili pro to učení toho modelu. A vlastně tady jsme po nějaký době s tím zákazníkem obě dvě strany usoudili, že takhle složitý model se vlastně jako nedá postavit, protože není tam nějaká prediktabilita. Na základě opakovatelnost zároveň, na základě čeho by se to dalo jako postavit.
Takže dá se říct, že čím menší je ta prediktabilita, tak tím je vlastně jako vyšší šance, že to nepůjde implementovat umělou inteligenci do toho řešení.
Jednoduše by se dalo takhle říct.
Jsou tady třeba ještě nějaké další mýty v tom vývoji celkově, které třeba od těch zákazníků slýcháte a se kterými se musíte potýkat?
Jeden z těch mýtů tam je, že očekávají tím, jak AI technologie obecně hodně v médiích propráno, je to vyhypováno, tak očekávají, že cokoliv půjde přes AI, tak bude mít jako 100% spolehlivost. Bohužel ty technologie dneska tohle to úplně nedokážou zajistit a my na těch projektech vidíme, že ta spolehlivost může být velice blízká tomu, jakou by měl ten člověk na tom, nebo mírně vyšší. Proto v hodně případech doporučujem, aby vlastně na konci celkového toho procesu byl nějaký kontrolní mechanismus, který bude ověřovat ty výstupy, bude validovat, zároveň i tahle validace použijeme pro to, aby jsme ten model znovu učili, takže poslouží k tomu znovu učení a znovu zdokonalování, anebo na konci mít nějakého jednoho člověka, který to původně tuhle tu disciplinu dělal, který tam dokáže doplnit nějaký lidský faktor, který se nedá jednoduše jako namodelovat.
Mm-hmm.
Takže ta přesnost jako takováhle toho systému, my je dokážeme postupně zlepšovat, nedokážeme z přesnosti, kterou měl tým, který na tom dělal 50% z toho udělat 80-100% jako přesnost, ale dokážeme se dostat na 60, na 65 a tím učením postupně jako dál. Hmm. Ale musí to být kontinuální proces, stejně jako když najmete nového zaměstnance, provádíte ho nějakým onboardingem a postupně během měsíců let ten člověk se zdokonaluje a zpřesňuje v tom, co dělá. Výhoda toho systému je, že ten nepracuje jenom 8 hodin denně. A pracuje taky v sobotu, v neděli, a když je státní svátek, tak pracuje o státní svátku a pracuje výrazně efektivněji, rychleji a tím pádem se zdokonaluje taky rychleji.
A tím pádem by měli i šetřit, řekněme, peníze té firmě, což možná může být i to, co ta firma potom v tom zadání třeba očekává, že to něco ušetří. Mě zajímá, jestli vůbec jsou ta očekávání nějakým způsobem realistická ve chvíli, kdy se s tou firmou bavíte, jestli prostě to zadání není úplně zříče snů.
U některých zákazníků tak bohužel je. Je tam vysoké očekávání. Je to daný tím, co si načtou na internetu, co prostě vidí v médiích dneska. A proto my vidíme jako důležitou část nějaký evangelizace, nějakým jako informování o tom, co je možný, co možný není v rámci toho AI využít. A právě proto věnujeme hodně času té úvodní fázi toho projektu. Než aby jsme zebrali zadání od zákazníka a skočili rovnou do vývoje, tak máme tam velkou část právě kolem přípravy a analyzování dat, které jsou k dispozici na to, aby jsme tu neuronovou síť dokázali naučit na tuhletu problematiku.
Hmm.
A další část věnujeme tomu, jakým způsobem odpovídá vlastně to zadání toho zákazníka vlastně technologickým nějakým limitacím. A jestli náhodou celkový provoz takového řešení by potom nebyl dražší, než to, že budu mít tady jednoho zaměstnance navíc. A měli jsme v nedávné době jednoho zákazníka, kde jsme měli zadání, že potřebujeme zautomatizovat objednávkový proces a potřebujeme ušetřit tady tohle FTIčko, full-time employee equivalent. Jenomže celkový ten vývoj toho projektu a celková ta analýza by zabrali tolik nákladů, že by to zaplatilo toho člověka na 2 roky.
Hmm.
Takže to najednou jako přestávalo dávat smysl. A v okamžiku, kdyby ta firma plánovala s agresivním růstem, expanzí a věděla, že tyhle ty role bude potřebovat několikanásobně víc, tak je to super investice do budoucna. Škálovatelnost do různých světových jazyků a tak dále. Ale tohle nebyl ten case a v tomhle případě jsme po té analýze vlastně hledali úplně jiný řešení, než tímhle směrem mít.
Hmm. Nakolik jsou, nebo nakolik jste vlastně konzultanti a nakolik vývojáři? To je možná taky otázka, kterou je důležité nějakým způsobem nastínit, protože přece jenom pokud musíte navnímat ten biznis toho klienta, tak je tam poměrně intenzivní tahle ta úvodní fáze, asi si dovedu představit.
Je to tak, velice často je software house spojovaný se samotným vývojem jako takovým, ale nám se ukazuje za ty roky ta důležitost toho konzultingu, ať už technického nebo biznisového, velice klíčová k tomu, aby ten projekt potom ve finále jako uspěl. Protože pokud zeberete jenom zadání toho zákazníka a slepě půjdete do toho vývoje, tak nikdy nenaplníte ty očekávání, protože vlastně ani nebudete vědět, jaký jsou ty očekávání toho zákazníka. My v rámci toho konzultingu tam vidíme dvě oblasti. Jedna část, nebo to velice zjednodušení dvě oblasti. Jedna část je o tom, že zákazník má nějakou biznisovou potřebu, je dejme tomu specialista ve stavbě solárních elektráren a je specialista v tom hardwareu, když to řeknu takhle jako hodně obecně. Ale zároveň má představu o tom, jaký jako mobilní aplikaci, jaký systém by chtěl pro správu těch jednotlivých elektráren, nějakým energetickým vytěžováním a tak dále. A přijde s těmhle biznisovým zadáním za námi, my jsme experti zase na tu softwarovou část a dokážeme mu s tomu popsat takzvaně use case, jakým způsobem se to řešení má chovat, jak bude fungovat, jak bude prointegrovaný s jeho ERPčkem, s jeho účetním systémem, potažmo se systémy třetích stran. A vlastně vytvořit celý to technické zadání a potom převést do toho finálního produktu. A druhá část toho konzultingu například může být tom, že vy máte ve firmě softwarový vývoj a nějakým způsobem jste se zasekli na nějaký problematice nebo potřebujete konzulting, jestli ten celkový tým funguje efektivně, jestli jsou tam nějaký nový trendy v rámci vývoje, který by bylo dobrý zaimplementovat. A v ten okamžik ten externí konzulting je vlastně hrozně levná varianta toho, jak se lidově řečeno trošku nachytřit a jak tam získat pohled od někoho zvenku, který v okamžiku, kdy na tom projektu děláte posledních 10 let, tak máte prostě provozní klapky a nevidíte možná nějaký způsob řešení, který přichází zvenku.
No a v jakém bodě teda ten IT consulting využít? Je to v tu chvíli, kdy opravdu jsem se probudil a takzvaně jako se mi rozsvítila ta žárovečka nad hlavou, říkám, mám nápad, jdu se zeptat toho IT konzultanta, a nebo ve chvíli, kdy už opravdu mám tu dokumentaci nějak připravenou, je to v podstatě všechno nachystané a jenom si chci jako prověřit nějaké detaily.
Obě dvě varianty, každý jsme na to riziko nějak jinak citlivý, každý jsme schopni jako dotáhnout to řešení do nějaký, podle naší znalosti, zkušenosti, do nějaký fáze. Rozhodně pokud máte ten nápad nějak v hlavě, na papíře, pojďme se o něm bavit a pojďme jako najít tam společné řešení, ale nikdo chce mít ten proces, celkový to zadání lépe zdokumentován. V obou dvou případech je výstupem toho mít detailní dokumentaci, která jasně říká, jdeme společně vytvořit tady tohleto, a na trhu není řešení, kterým bych to jako standardně dokázal pokrýt, protože pokud je, tak je daleko efektivnější vzít si možná takový standardní řešení, ale v těch projektech, na kterých pracujeme, tak opravdu to standardně běžný tržní řešení jako postrádá smysl, protože jsou to buď tak unikátní projekty, anebo v rámci toho softwaru, který vyvíjíme, vlastně do toho ten zákazník vkládá svoje know-how, které je relativně unikátní, a tomu dodává další konkurenční výhodu. Takže tím vzniká jak kdyby další produkt, který potom ten zákazník kolikrát chce prodávat společně s, ať už je to s těmi mikroskopy, nebo se solárními elektrárnama, s čímkoliv dalším.
Museli jste třeba i, řekněme, odštěpit v tom konzultingu nějakou část těch vašich kapacit přímo třeba na AIčko, na tu umělou inteligenci? Že...
Máme vlastně jednu část, která se zabývá čistě AI kompetencema, AI konzultingem. Tady tenhle ten tým jako takovýhle má dedikovaný odborníky, kteří se zaměřují přesně na tyhle ty typy projektů. A zároveň, jak jsem vzpomínal, ten Artin Group jako takovýhle, který má v sobě, zahrnuje ještě další spin-offy, další firmy, kteří v sobě mají další AI specialisty. Takže v okamžiku, kdy máme danou problematiku, kterou vlastními zdroji nedokážeme pokrýt, ale máme v rámci skupiny experty, který se specializují na voice recognition nebo na analýzu obrazu a pohybu a tak dále, tak dokážeme si tyhle ty experty přizvat do těch projektů, jdeme tomu na tu úvodní část, provedeme s něma nějakou feasibility study a potom ten náš vývojový tým dál to implementuje a tihleti experti se vrací ke svým projektům. Takže i ta synergie v rámci té skupiny je tam hrozně důležitá, protože nedokážeme pokryt úplně všechno, ale tím, že tam máme další firmy, které zpracují na jiných zákaznických projektech, tak dokážeme tohleto vlastně nabídnout zákazníkovi na jednom místě.
Jak dlouho tohle všechno trvá reálně? Protože pochopil jsem z toho povídání zatím, že ty projekty jsou poměrně dost komplexní. To znamená, že to nebude pravděpodobně hotové za týden.
Liší se to. U některých zákazníků a vlastně tu úvodní analýzu dokážeme mít hotovou do několika týdnů. U některých to trvá déle a je to třeba způsobené tím, že nejsou třeba vůbec ty vstupní data a ty podklady k dispozici a je potřeba je teprve sbírat. A to nemusí být data jenom v databázi, to můžou být například i lékařské záznamy, můžou to být rentgeny, můžou to být zvukové nebo obrazové záznamy, které je potřeba analyzovat třeba v případě těch mikroskopů a nebo v případě nějaké analýzy dopravních značek a tak dále.
Celkově, když si řekneme práce toho software houseu versus to, co ty firmy očekávají, tak setkáváte se třeba i s tím, že tam je takový ten v úzovkách vendor lock-in, jo, což vím, že v IT se taky poměrně často skloňuje. Je to třeba pro vás nějakým způsobem překážka, nebo co teď vidíte na trhu?
Tohle jedna z obav zákazníků, který k nám přichází, tak rozhodně tady tohle vnímáme. Je to jeden z topiků, který běžně během těch úvodu těch obchodních jednání otvíráme a otevřeně se o tom diskutujeme, jestli ten problém tam ten zákazník vnímá a jak my v Artinu tomu předcházíme. Obecně my u každého projektu, který dodáváme zákazníkovi, tak se snažíme tuhletu část minimalizovat, co tenom jde už vlastně od začátku. Návrhu vlastně té architektury, návrhu různých komponent, který do toho použijeme, kde vlastně využíváme i open sourceové komponenty, které nejsou dále licencované, nehrozí tam tomu toho, že by zákazník potom do nekonečna platil nějaký drahý licence třetích stran. A jakýkoliv vývoj, který my provádíme pro zákazníka, tak plně přechází do vlastnictví toho zákazníka a plně je dokumentovaný. Takže kdokoliv vlastně po nás přebírá potom to dílo, tak dokáže na to navázat, dokáže v tom jako pokračovat dál. A nebo dokážeme zákazníkovi zajistit potom dlouhodobý support, tak aby jsme mu pomohli i s tou tranzicí, například na jiného dodavatele, nebo na jeho vlastní interní tým. Protože kolikrát se setkáváme s tím, že my pomáháme zákazníkovi vyvinout určitou buď komponentu nebo řešení, které potom převezme jeho interní tým a dál pokračuje v jeho rozvoji a v doplňování.
Takže Pochopil jsem správně, děje se to často, děje se to asi předpokládám spíš u větších firm, které potřebují mít nějakou jistotu, řekněme, že ten dodavatel prostě nezmizí z toho trhu.
Je to tak, je to tak.
Obecně, když se tady bavíme o tom AI, vývoj do dalších let, co vy třeba vidíte, že ty firmy budou chtít, nebo kam vy se musíte třeba i posouvat, abyste dovedli reagovat, řekněme, na požadavky toho současného trhu?
Pro nás je velice důležitý, aby zaprvé jsme dokázali vždycky správně analyzovat, jestli to má přínos pro toho zákazníka z pohledu toho biznisu, jestli tam dobrá návratnost. A tohle jsou ty typy zákazníků a projektů, na který se primárně zaměřujeme, na kterých pracujeme a na kterých dál pracuje naše interní R&D. V rámci těch technologií to, co vnímáme, že jeden z těch zajímavějších trendů, protože těch trendů v rámci AI je spoustu, každý týden minimálně 3 nový, ale to, kde nejenom my, ale spousta odborníků se shoduje, vnímá jako zajímavá budoucí cesta, kudy ten vývoj pravděpodobně bude, tak jsou to takzvaný samoučící AI agenti, který vlastně dokážou fungovat velice podobným režimem jako člověk, když to popíšu, mají nějaký zadaný set dat, mají nějaký procesy, které ty data zpracovávají přes ty procesy, mají nějaký výstupy a zároveň během tohle se učí a dokážou to učení použít tomu, že se zdokonalují dál a upravují ty prompty, upravují to zadání, upravují ty mechanismy, tak aby při dalším zpracování těch dat měli nižší chybovost a měli lepší výsledky a byli rychlejší. Takže tohle je nějaký nový trend, model, který vnímáme, že se bude víc a víc skloňovat, víc a víc uplatňovat, protože tohle je víc přirozený ten systém tomu chování těch zaměstnanců, který vidíme my a který by ten zákazník vlastně očekává i od toho AI agenta.
No a v čem je třeba nejvíc nutné ty firmy vzdělávat? Protože zase bavíme se tady o tom, co vy vnímáte, jaké jsou třeba nějaké ohlasy z trhu. Hodně se skloňuje AI. Jsou tady fakt třeba nějaká nerealistická očekávání, se kterými se setkáváte?
Jsou tam očekávání, ať už jsem zmiňoval například kolem té přesnosti a toho, že já nemám vlastně žádný vstupní data, ale očekávám, že ten systém bude schopný vyřizovat všechny objednávky s daleko větší přesností a rychlostí, než to dělají dnešní zaměstnanci. Mm-hmm. Jo, v okamžiku, kdy já mám velkou diverzitu, rozličnost těch vstupů, které tam mám, a i dneska je celá ta pracnost vlastně postavená na tom, že jednou ta objednávka mě přijde z faxu, po druhé mě to přijde, že mě to někdo zavolá, po třetí mě to přijde e-mailem a po čtvrté mě to přiveze řidič napsaný prostě na papíře od svého zákazníka, tak každý má jinou strukturu, každý má jiný formát a ano, dá se tenhle model jako různě upravovat, dá se jako učit, ale bude to o to složitější a časově náročnější. Takže ta úspěšnost tam nebude nikdy 100% a pak je otázka, jestli na objednávkách si můžu dovolit, že ta úspěšnost nebude 100%. Jo, toho rozeznání. A pak tam dává smysl nechat toho člověka, aby to analyzoval, aby si s tím jako hrál, a nebo pracovat na tom, že to unifikuju. Že ten sběr těch jako vstupů budu mít relativně unifikovaný, což je obecně jako dobrý pravidlo pro zrychlování procesu, zefektivňování. Spojím se s tím zákazníkem, který využívá ten fax a zjistím, jestli opravdu je tam jiná cesta než toho faxu. Ten, co mě telefonuje, tak půjdu tou cestou, že zjistím, jaký jsou tam další jako možnosti toho, aby to objednával elektronicky, a tímhle způsobem to snažím nějak unifikovat a pak dokážu za to pověsit to AI, dokážu tam pověsit machine learning, který se na tomhle tom učí a může tohle to zpracovávat sám.
A zase je pravda, že v tom obchodě jako takovém ta unifikace není zase naopak na škodu, že tam přece jenom je ten takový ten lidský kontakt, že jo, mnohdy klíčovej.
Právě že může být, no, a to je přesně ty otázky, které v rámci toho biznisového konzultingu s tím zákazníkem vedem. A pokud je ta reakce úplně stejná, jako jste uvedl, tak je samozřejmě nesmysl tam cokoliv teďka automatizovat. A naopak tohle může být třeba konkurenční výhoda toho daného zákazníka. Řekne, hele, ale oni to potom fakt uberou. Všichni ostatní mě nutí, abych to objednával prostě přes nějaký jejich e-shopy. Já nechci objednávat přes e-shopy, já tomu nevěřím, já mám tady zabihlý fax.
Já už se tam znám, tamhle s pánem, že jo?
Takže, přesně, jo. Takže já s tím prostě problém nemám. V ten okamžik by to bylo na škodu, jo? A tady je důležitý mít správné pochopení a jak jsem říkal, proto tam máme ten náš consulting, proto každého toho zákazníka analyzujeme jako samostatně a nepřistupujeme k tomu jako krabicové řešení, že všichni jsou tam stejní.
Ono naopak zase možná, ale v nějakých dalších odvětvích té firmy nebo odděleních, ta unifikace může být vlastně jako velmi zdravá, bych řekl. Nevím, můžeme se bavit o nějaké výrobní firmě, o nějakých procesech, tak tam možná zase tahle ta unifikace hraje poměrně zásadní roli a měla by.
Tam to dává velký smysl, ale právě spousta výrobních výrobních podniků dneska prochází modernizací, digitalizací a součástí tady tohle přemýšlí nad tím, jak ty procesy nejenom digitalizovat, ale i automatizovat, dává velký smysl. Když už jednou do toho šáhnu a potřebuju to nějakým způsobem upravit, tak dává smysl přemýšlet na tom, jak tam ušetřit tu pracnost a jak například ty drahý lidský kapacity věnovat na něco, co je více přínosným a větší přidanou hodnotu, než dejme tomu zpracovávání objednávek, který jdou jednoduše zautomatizovat.
Dovedete vyčíslit i nějakou, řekněme, rentabilitu tady těchto projektů, jestli s tím pomáháte vy, anebo jestli si ta firma musí sama vlastně propočítat, co to všechno bude pro ní znamenat, aby se jí to vlastně jako vyplatilo, tady přechod třeba na nějaké automatizované řešení.
Jsou to oblasti, které v rámci feasibility test tady vlastně řešíme s tím zákazníkem a samozřejmě ten zákazník znáte svůj biznis daleko líp než my, takže tohle je důležité dělat ve spolupráci s ním, tohle my neuděláme nikdy od stolu. A je dobrý si tohle jako vydefinovat hned od začátku, říct si, jaký jsou předpoklady, jaký jsou KPI z toho projektu, co musí splnit, ať už na úrovni ceny, ať už na úrovni rychlosti, efektivity, nebo naopak, jak mě to má zlepšit response time u zákazníků, nebo v okamžiku, kdy jsme dělali pro jednoho zákazníka, kdy jsme vlastně stavili call centrum nebo automatický chatboty a ten problém tam byl navolávání zákazníků s pojišťovnického sektoru, kteří jsou v prodlení se splátkami. A tenhle ten proces je velice neoblíbený v rámci call centra, má relativně, potřebuje hodně repetitivní, musí být jako provedené jako relativně jako s přesností a v okamžiku, kdy jsme tam nasadili chatbot, který byl naučený na tady tuhle problematiku, tak ta efektivita se zvýšila asi o 30%, takže nejenom ta firma byla schopná s relativně nízkými náklady dosahovat daleko vyšší úspěšnosti toho navolávání a ten zbylý část, která prostě se neozvala, nezaplatila ty pojistky, tak už jenom tahle část byla potom přesunuta na nějaký ať už právní oddělení nebo obchodní oddělení a potom se zpracovávala dál. Jo, takže tady ta návratnost byla jako docela dobře jako spočítatelná, to očekávání tam bylo velice dobrý. Plus ten proces se dá dál zlepšovat, dá se tam dosazovat jako lepší technologie, které potom pomáhají jako zvyšovat těch 30% ještě dál.
Ještě mě napadlo, co třeba taková morální rovina v tom smyslu, že vlastně pracujete na systému, který dejme tomu odstraní celý tým v té firmě. Setkáváte se s tím?
To je velice dobrý dotaz. Většinou ale AI dneska už ve firmách, aspoň s tím, co se potkáváme, je brán jako nástroj, který má umožnit jako zpracovávat víc těch requestů a zvyšovat obecně tu efektivitu. Jasně, pokud někdo na té pozici to měl jako teplé místo a nechci říct, že se tam zašíval, ale jako nedělal tam dostatečně efektivně, pak to možná pro něj bude trošku dneska složitější. Na druhou stranu pro spoustu lidí, se kterými se potkáváme, tak právě AI spíš vnímají jako nástroj k tomu, aby jim to pomohlo těch tasků, těch requestů, těch zákazníků obsloužit víc a jdeme tomu pracovat ještě na dalších rozvojových částech. Protože většina lidí, se kterými se potkáme na těch projektech, jsou zahlcení tou denní agendou a vlastně na ty rozvojové věci, které by rádi dělali, nemají prostě prostor.
Tady vlastně může přispět zase ten příklad toho voicebotu, kdy jsem schopen navolat těch lidí prostě násobně víc, než kdybych měl, že jo, jako 10 lidí prostě naplno vytížených někde v call centru.
Přesně tak.
Na co se třeba těšíte? Protože, jak jste říkal, novinek o AI se objeví 3 týdně minimálně, tak mě zajímá, jestli tam vnímáte i za sebe osobně nějaký trend, na který se těšíte v tom budoucím vývoji.
Asi nejvíc to, až se nám podaří zblížit ty očekávání těch zákazníků od toho, co je realita. Jo, protože není úplně jako příjemná situace k tomu, když k vám přijde zákazník, který je jako natěšený na tu spolupráci, že jako budete něco dělat, že má ten nápad, jak využít AI k tomu, aby mu to zázračně pomohlo prostě ušetřit spoustu času, spoustu kapacit, ale ta realita je prostě úplně jinde. A tady tohle přicházení o tyhle ty sny je jako hrozně bolestivý, když to řeknu takhle, a ať už z pohledu jako technologických firm, obchodníků a tak dále. Takže až se podaří trošku tady ten hype trošku jako smírnit, ale zároveň udržet tam to nadšení, že technologie můžou vlastně nám pomáhat v tom ty věci dělat jako jednodušeji, efektivněji, tak to si myslím, že bude jako skvělý místo na práci na těch projektech a myslím, že i díky tomu se bude objevat víc zajímavějších projektů, na kterých můžeme naskočit a zákazníkovi pomoct.
Richard Brulík, děkuju moc za rozhovor. Díky.
Taky, děkuju.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.